കെ പി ആർ അതാത്മ രാജ്യസി ertirinat hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler bugün 2020 yılın 17 yanvarı heptanın 1-nji günü heptanın jemwe dünya türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar gepleşikleri men Yogşan Anurwan we kardeşim Maksat Ataev alıp barýar Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawyň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağyny türkmen eskeriniň gusagyny tapanlyklaryna aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gadalstan ak protestleriň fonuna mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat 3-de nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle-de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çörlü Emel Çopan goşy döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňu bolarmy-ýa, bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1922-nji ýyl Rusiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyna baraldan ýyl. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat 3-de nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň çap edýän habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp öz pikirlerinizi aýtmaga, adatlygyň erkin pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jem programmamyzy Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörütege gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň merkezi Aziýa sebitinde gurulan basybalçylyk ýörüşleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırılıp öldürilen gününe 12 ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyaz töwrünü yurt boyunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uni inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasında gyrgynçylygyň bolan gününe däl eýsem Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogurunlaryň matam günü bilen goşulyp 6-njy ýanwarda bellenilýär. Türkmenistanyny Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýlik söwgüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uni 2014-nji ýylda häzirki prezident gurban Ulu Berdi Muhammedow tarapından sebäbi düşündürilmeden yatırıldı. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basybalçy goşunlary tarapından basyryp alynyşy barady hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrylykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paçasynyň basybalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadaply öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülik Gürmagynyň ilkinji mysalydyr. Onuň öň 1873-nji ýylda Hiýwa söwgüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudyla çağa çuwgalar bilen bilelikde köpçülikleýin gargyna berilipdi. Emma türkmen medeniýeti, hatda Harupudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harby ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewapli resmiýler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urunak söwgüşlerde şol sanyny Göktepe söwgüşünde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä her ýyl Dargynata we Seýdata gonumçuluklaryna, Astanawa gonumçuluguna mal öldürilip mätäç adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen bolan söwgüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir